Kuitenkin me tarkastelimme kolmannen maailmansodan kulkua idän ja lännen välillä Danielin kirjan ja Hesekielin kirjan ennustuksiin pääasiassa paneutuen. Ja tällä jatkoraamattutunnilla me tarkastelemme tulevaa Euroopan kymmenvaltioliittoa, joka on antikristuksen valtakunnan runkona, ja tarkastelemme myöskin jonkin verran antikristusta, tulevaa Euroopan ja koko maailman superjohtajaa sekä hänen juutalaista apuriaan väärää profeettaa, toista petoa. Me luemme Danielin kirjan 9. luvusta jakeen 27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Parempien käännösten mukaan tämä on näin, että hän tekee vahvan liiton sopimuksen kanssa yhden vuosiviikon ajaksi.
Elikkä kun kolmas maailman sota on päättynyt, kun maailman johtavat supervaltiot USA ja Neuvostoliitto ovat tuhoutuneet pahoin kolmannessa maailmansodassa, kun noin 1/4 ihmiskunta on saanut surmansa, sodan raunioista astuu esiin tuleva johtaja, valloittava, lomoava persoona antikristus. Ja hänen toimintansa alkaa sillä, että hän tekee vahvan sopimuksen, lojan liiton israelilaisten kanssa vuosiviikoksi, eli 7 vuodeksi. Ja tämä 7-vuotinen antikristillinen aikakausi Raamatun ennustuksissa jakautuu 2 osaan. On ensimmäinen puolisko 3,5 vuotta, jolloin on suotuisaa ja rauhallista, on valheellisen rauhan, valheturvallisuuden, valheelintason ilmapiiri. Ja sinä aikana juutalaiset ovat liitossa antikristuksen kanssa. Ja Gogin sodassa, kolmannessa maailmansodassa, maanjäristyksen tuhoamaan kalliomoskejan tilalle he rakentavat temppelin. Toisaalla Raamatussa käy ilmi, että tämä temppelin rakentaminen kestää 220 päivää. Ja sitten 1040 päivän ajan he uhraavat ruokauhreja ja teurasuhreja tässä temppelissä Mooseksen lain mukaan. Sitten antikristus rikkoo liittonsa Israelin kanssa puolessa välissä vuosiviikkoa, lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin Jerusalemin temppelissä, ja sen jälkeen alkaa 3,5 vuotta kestävä antikristillisen ajan jälkimmäinen osa, Jaagobin ahdistus, jona aikana antikristus orjuuttaa koko maailman ja myöskin vainoaa juutalaisia Israelin kansaa ja kaikkia sen ajan kristittyjä maan päällä, ja se päättyy suureen Harmagedonin taisteluun. Ja me nyt tarkastelemme tätä aikaa aste asteelta. Ensimmäinen osa oli siis liitto, antikristuksen liitto Israelin kanssa. Jesajan kirjan luvussa 28 profeetta kuvaa tätä liittoa, jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden kuulkaa Herran sanata pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa. Koska te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta. Sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven. Lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaaksi, ja rakeet hävittävät valheturvan ja vedet huuhtovat pois piilopaikan. Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä. Kun vitsaus tulee niin kuin tulva, niin se teidät maahan tallaa. Niin usein kuin se tulee, tempaa se teidät valtaansa, sillä aamu aamulta se tulee päivällä ja yöllä. Totisesti kauhuksi on tämän saarnan opetus. Profeetta Jesaja nimittää israelilaisten liittoa kuoleman ja tuonelan, eli antikristuksen ja väärän profeetan kanssa sellaiseksi kuoleman ja tuonelan liitoksi, joka ei tule kestämään. Israelilaiset tekevät tällaisen turmiollisen liiton kuoleman eli antikristuksen kanssa ja tuonelan eli väärän profeetan kanssa. Mutta Jesaja osoittaa, että tämä liitto ei tule kestämään, kun rakeet, pommit tulevat huuhtomaan valheturvan ja vedet, sotajoukot pyyhkäisevät sen pois, kun antikristus valloittaa Jerusalemin ja alkaa vainoamaan juutalaisia. Ilmestyskirjan 6. luvussa, jota jo kerran siteerasimme, puhutaan myöskin tämän Aisa-parin kuoleman ja tuonelaan antikristuksen ja väärän profeetan esille astumisesta. Ilmestyskirja 6, jakeesta 7 ja 8. Ja kun karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan tule. Ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli kuolema, ja tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Me jo edellisellä raamattutunnilla sivusimme tätä jaetta ja totesimme, että tämä merkitsee myös sitä, että kolmannessa maailmansodassa neljäsosa ihmiskuntaa tuhoutuu. Nämä raamatun profeetiat sinettiin osalta ovat kaksijakoisia. Mutta toinen toteutuminen, se päätoteutuminen on se, että kolmannen maailman sodan raunioiden jälkeen astuu esiin Aisa-pari, kuolema antikristus ja tuonella väärä profeetta, jotka saavat hallintaansa neljännen osan maata, maapalloa. Ja jos tarkastelemme maata, niin raamatun kannalta maalla on neljä ilmansuuntaa, neljä tuulta ja niin edelleen, ja neljä mannerta. Raamatun kannalta Australia ei ole manner, se on vain saari. Joten maapallolla on neljä mannerta, on oleva pohjoinen Eurooppa, Itä-Aasia, Etelä-Afrikka ja länsi sitten Amerikka. Ja kolmannen maailmansodan jälkeen antikristuksen ja väärän profeetan koalitio saa hallintaansa neljännen osan maata, eli Euroopan, josta nousee uudesti syntynyt Rooman imperiumi, kymmenvaltioliitto. Ja nyt me tutkimme tätä kymmenvaltioliiton syntyä hieman raamatun profetioiden valossa. Danielin kirjan 2. luku käsittelee kuuluisaa Nebukadnessarin unta, ja tässä unessaan Nebukadnessar näki suuren kuvapatsaan. Tässä kuvapatsaassa oli 4 osaa. Oli kultainen pää, jolla tarkoitettiin Babylonian maailmanvaltaa vuodesta 605 ennen Kristusta vuoteen 539 ennen Kristusta. Ja sitten oli hopeinen rinta ja käsivarret, oli Medo-Persia, toinen käsi Media, toinen käsi Persia. Ja Persian valtakausi kesti vuodesta 539 ennen Kristusta vuoteen 332 ennen Kristusta. Sen jälkeen oli vaskiset lanteet, tai paremminkin kupariset lanteet hebreankielisen raamatun mukaan, eli Aleksanteri suuren Makedonia, Kreikka, joka oli vallassa vuodesta 332 ennen Kristusta aina vuoteen 63 ennen Kristusta, jolloin sitten roomalaisen Pompeiuksen joukot valloittivat Jerusalemin ja Lähi-Itä ja Israel Jerusalem joutuivat Rooman imperiumin valtaan. Ja siitä alkoi sitten neljännen valtakunnan rautaisen Rooman historia, eli tämän Nebukadnessarin unen kuvapatsaan jalkojen aikakausi. Ja siinä ajassa me elämme ja nyt tarkastelemme tätä ennustusta siitä eteenpäin. Jakeesta 40 Danielin kirjan 2. lukua. Ja neljäs valtakunta on tuleva luja kuin rauta, niin kuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niin kuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki. Se on rautaisen Rooman imperiumi. Ja että sinä näet jalkaan ja varvasten olevan osittain savenvalajan save ja osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta. Kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näet rautaa olevan saven seassa. Nyt jos ajattelemme Nebukadnessarin ihmisen muotoista kuvapatsasta, jonka viimeinen vaihe oli rautaiset jalan yläosat ja sitten rautasaven seoksesta olevat sitten sääret ja sitten jalkaterät ja varpaat, niin me havaitsemme, että tämä on hyvin tarkka kuva nykyisestä maailmasta. Sillä Rooman muinainen imperiumi historian vaiheessa jakaantui kahteen osaan, Länsi-Roomaan eli Länsi-Eurooppaan, jossa on meidän länsimainen kulttuurimme, ja keskuspaikkana Rooma ja uskontona sitten roomalaiskatollisuus. Se on siis se toinen jalka. Ja sitten on toinen jalka, on Itä-Rooma, jossa on nykyiset Itä-Euroopan sosialistiset valtiot, ja siellä on myöskin toinen uskonto, kreikkalaisortodoksinen uskonto. Elikkä nämä Danielin kuvapatsaan tai Nebukadnessarin unen kuvapatsaan jalat kuvaavat nykyistä kahtia jakautunutta Eurooppaa, Itä- ja Länsi-Eurooppaa, roomalaiskatollisuutta ja ortodoksisuutta. Me elämme juuri siinä maailmassa. Mutta sitten tulee viimeinen vaihe. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva lujaa, osa sitä on oleva hauras. Ja että sinä näet rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toisensa, niin kuin ei rautakaan sekaannut saveen. Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti. Tässä Daniel selittää tätä kuvapatsasta näin, että viimeisenä vaiheena on oleva 10 varpaan valtion liittoutuman aikakausi. Ja se on tapahtuvaa niinä päivinä, niinä aikoina, jolloin taivaan Jumala on perustava 1000-vuotisen rauhan valtakunnan maan päälle. Niihin aikoihin, juuri ennen sitä, tapahtuu tämä 10 valtion liittoutuman esiin marssiminen maailmassa. Ja tämä on hyvin yksinkertainen ymmärtää, koska nämä Nebukadnessarin unen 2 jalkaa merkitsevät Rooman imperiumia ja sen kahtia jakautuneisuutta. Niin on luonnollinen asia, että 10 varpaan valtion liittoutuma nousee muinaisen Rooman imperiumin alueilta, sekä Itä-Euroopasta että Länsi-Euroopasta. Ja melkein kaikki Raamatun luotettavat profetioiden selittäjät ovat sillä kannalla, että nykyinen EEC, joka perustettiin 50-luvulla, on juuri antikristillisen 10 valtioliiton esikuva, ja se tulee nousemaan siltä pohjalta. Kun EEC-liittoutuma perustettiin, niin sen tarkoituksena oli olla poliittinen, kaupallinen ja taloudellinen ja sotilaallinen liittoutuma, johon tulee 10 jäsenvaltiota ja joka on valmiina vuoteen 1980 mennessä. Danielin kirjan 7. luvussa puhutaan myöskin tästä samasta asiasta toisessa muodossa, ja sieltä käy myöskin ilmi, että tämä valtion liittoutuma ei voi nousta mistään muualta kuin muinaisen Rooman imperiumin alueelta. Daniel 7, jae 23, ja siitä eteenpäin. Hän vastasi näin, 4. peto on 4. valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen, ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Rautaisen Rooman 4. pedon alueelta nousee 10 valtion liittoutuma lopun ajassa hallitsemaan maailmaa. Tulkoon mainituksi, että nyt on tämän 10 valtion liittoutuman esiprofetia-aste täyttymässä. Sillä aivan hiljattain pidettiin EEC-ministerineuvoston kokous, jossa hyväksyttiin Kreikka EEC:n 10. jäseneksi tammikuun 1. päivästä vuodesta 81 lähtien. Eli antikristillisen Fedon valtioliittoutuman, kymmenvaltioliiton esiprofetia on täyttymässä. Ja tässä yhteydessä minun on huomautettava teille, että Raamatun profetiat toteutuvat yleensä aina 3 kertaan. On profeetallinen taustatäyttymys, eli historiallinen taustatäyttymys. Sitten on profeetallinen esitäyttymys ja profeetallinen lopputäyttymys. Otetaanpa yksi Raamatun esimerkki valaisemaan. Malakian kirjan 4. luvun viimeisinä sanoina Malakia ennustaa profeetta Eliasta, joka tulee ennen kuin tulee Herran päivä, Herran vihan päivä, se suuri ja peljättävä, ja hän kääntää jälleen lasten sydämet isien puoleen ja isien sydämet lasten puoleen, ettei Herra tulisi ja vihkisi maata tuhon omaksi. No otetaanpa tämä ennustus nyt 3-jakoisuudessaan. Historiallinen eli profeetallinen taustatäyttymys toteutui profeetta Eliassa Karmelvuorella. Silloinhan sillä tuli lankesi ja Israelin kansan sydämet käännettiin pois Baalin palvonnasta Jahven elävän Jumalan puoleen. Sitten profeetallinen esitäyttymys toteutui Johannes Kastajassa, joka valmisti tietä Herralle Jeesukselle Kristukselle, ja Jeesus itse todisti, että tässä on Elia, jos otatte hänet vastaan. Ja profeetallinen lopputäyttymys tulee toteutumaan lopun ajassa, kun profeetta Elia tulee maan päälle toisena säkkipukuisena todistajana antikristillisessä vihanajassa todistamaan ja kuolemaan Jerusalemin kaduille. Ja toinen sankari, joka tulee kuolemaan, on Eenok. Jumala on säästänyt nämä kuolemalta tätä tehtävää varten. He ovat poikkeusasemassa ja kaikkien ihmisten on kuoltava Raamatun mukaan, myöskin näiden henkilöiden, ja sitä varten heidät on kuolemalta säästetty. Siis tässä pieni väläys siitä, kuinka profeetiat toteutuvat 3-jakoisesti. Ja nyt profeetia kymmenvaltioliitosta, sen esitäyttymys on toteutumassa nykyisessä EEC:ssä juuri ennen 3. maailmansotaa, sillä nyt sinne on 10. valtio hyväksytty Kreikka jo jäsenyyteen. Että siinä suhteessa tämä on jo astumassa loppusuoralle. Mutta nyt on huomattava, että 3. maailmansota tulee muuttamaan täysin Euroopan kuviot. Kun maailman johtavat supervaltiot, USA ja Neuvostoliitto, menettävät mahtinsa ja valtansa, esiin astuu Eurooppa, johon tulee 10 valtion liittoutuma. Ja tähän 10 valtion liittoutumaan tulee myöskin jäseniä siitä toisesta kuvapatsaan jalasta. Elikkä Itä-Euroopan sosialistisista valtioista tulee myöskin muutamia jäseniä antikristuksen 10 valtioliittoon. Sen lisäksi nykyisessä EEC:ssä on 2 jäsenvaltiota, jotka eivät koskaan ole kuuluneet Rooman imperiumin alueisiin, ja ne tulevat karisemaan ennustusten mukaan pois. Nimittäin Tanska ja Irlanti eivät ole olleet Rooman imperiumin alueita, ja siksi lopullisessa antikristuksen 10-valtioliitossa ne eivät voi olla mukana. Sen lisäksi pohjoisosa Englanti ja Skotlanti ei ole koskaan ollut Rooman vallan alainen, ainoastaan eteläosa Englantia. Ja tämän perusteella näyttää olevan selvää, että Skotlanti tulee 3. maailmansodassa itsenäistymään Wilkersonin näkyjen mukaan ja irtautumaan Etelä-Englannista. Että ainakin tällaisia muutoksia tulee tapahtumaan. Ja tässä vaiheessa on ennenaikaista sanoa, mitkä Euroopan 10 valtiota lopullisesti muodostavat antikristillisen 10-valtioliiton rungon. Sen näkevät ne, jotka siihen aikaan ovat vihan ajan alkuosassa elämässä. Eikä meidän ole tarpeellinen sitä tietää. Sitten täällä Daniel sanoo. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Kun 10 valtion liittoutumaan maailmaan tullut, sen jälkeen astuu esille eräs muu, antikristus. Hän kukistaa 3 kuningasta, ja loput antavat hänelle vapaaehtoisesti vallan. Me katsomme tästä vielä ilmestyskirjan 17. luvusta. Täällä myöskin Johannes puhuu tästä liittoutumasta. Ilmestyskirja 17 ja jakeesta 11. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on yksi noista seitsemästä ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näet, ovat 10 kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Tässä me näemme, että tämän tulevan 10-valtioliiton hallitsijat antavat valtansa ja voimansa tulevalle superjohtajalle. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kansansa. Tällä tavoin Antikristuksen valtakunta astuu esiin ja Antikristus ja solmii liiton Israelin kanssa 7 vuodeksi. Ja alkaa 3,5 vuotta kestävä rauhallinen kausi, jona aikana asiat hyrräävät Israelissakin niin mukavasti. Siellä temppelissä uhrataan uhreja ja kaikki menee niin kuin sanotaan, että pyyhkii hyvin. Sitten katselemme ilmestyskirjan 13. lukua. Ja sieltä me katselemme Antikristuksen ja väärän profeetan nousua. Ilmestyskirja 13. Ja minä näin pedon nousevan merestä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kitä, ja lohikäärme antoi sille voimansa, ja valtaistuimensa, ja suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päästä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan? Ilmestyskirjasta me opimme myöskin sen, että tuleva superjohtaja, hän saa valtansa myöskin saatanalta. Siis Antikristus saa valtansa 10 valtioliiton johtajilta ja lisäksi myöskin saatanalta. Ja sitten tällä Antikristuksella, eli kuolemalla, on myöskin Aisa pari tuonella, toinen peto, väärä profeetta. Katsomme ilmestyskirja 13, jakeesta 11. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea niin kuin karitsan sarvet, ja se puhui niin kuin lohikäärme. Nyt tämä on hyvin sisältörikas tämä raamattu, ja jokainen asia on huomioitava. Ensimmäinen peto nousi merestä, ja toinen peto nousi maasta. Jesajan kirjan 57. luku lopussa puhuu, että pakanakansat ovat niin kuin kuohuameri, jotka kuohuttavat muraa ja mutaa, eivätkä voi tyyntyä. Toisin sanoen, ensimmäinen peto, Antikristus, nousee pakanakansojen keskuudesta, pakanakansojen kuohuvasta merestä. Syntyperältään Antikristus voi olla, ja hyvin todennäköisesti on juutalainen, mutta hän nousee pakanakansojen keskuudesta. Mutta toinen peto, väärä profeetta, tuonela, hän nousee maasta. Ja jos kuohuameri on pakanakansat, niin silloin maa sen vastakohtana on Israel. Elikkä tämä uskonnollinen väärä profeetta nousee Israelin kansan keskuudesta juutalaismaailmasta. Ja nyt tarkastelemme tämän väärän profeetan tekosia, niin silloin me paremmin ymmärrämme, kuinka Antikristus ja väärä profeetta saavat Israelin kansan sokaistumaan. Ja se käyttää kaikkia ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä niin, että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Nyt jo edellä viittasin profeetta Elian ennustukseen. Ja siinähän sanottiin, että Elia tulee, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Voitte lukea sieltä Malakian kirjan 4. luvun lopusta. Ja profeetta Elia on sellainen tien tasoittaja Messiaalle, tulevalle Jumalan lähettämälle Messiaalle ja hallitsijalle. No niin, nyt tapahtuu tällä tavalla antikristillisessä ajassa, että Israelin kansan keskuudesta nousee uskonnollinen johtomies, jolla on niin kuin karitsan sarve. Ja mitä tämä uskonnollinen johtomies tekee? Hän saa tulen lankeamaan alas taivaasta. Ja mikäs merkki se tulen lankeaminen taivaasta on? Sehän on profeetta Elian merkki. Eliahan sai juuri Karmelvuorella tulen lankeamaan taivaasta alas Israelin kansan nähden. Ja nyt kun Israelin kansan keskelle antikristillisessä ajassa tulee väärä profeetta, joka saa tulen lankeamaan alas taivaasta, niin silloin juutalaiset luulevat, että tämä on se Elia, joka on tullut. Ja nyt tämä väärä profeetta taas osoittaa antikristusta sanoen, tässä on teidän messianne, ottakaa vastaan. Ja tällä tavalla saa saatana sokaistua Israelin kansan väärän Elian avulla niin, että he ottavat saatanan pojan antikristuksen vastaan messiaanaan. Ja Jeesuksen ennustus toteutuu, että minä tulen isäni nimissä, te ette ottaneet minua vastaan. Toinen tulee minun omissa nimissään ja hänet te otatte vastaan. Tämä tulee omissa nimissään antikristus ja Israelin kansa ottaa tällä tavalla sen vastaan. Minä ansaan. Ja sitten me katselemme vielä eteenpäin tätä antikristuksen vallan kehittymistä. Nyt olemme katselleet antikristillisen ajan suotuisaa alkuosaa. Mutta sitten tapahtuu jotakin. Paavalin toinen kirja tessalonikalaisille, toinen luku, ja luen jakeesta 3. Älkää antako kenenkään vietellä itseäni millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus, siis Herran vihan päivä. Ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönenne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tässä Paavali ensinnäkin opettaa, että antikristuksen henki on jo vaikuttamassa maailmassa. Laittomuuden henki, laittomuuden salaisuus. Mutta itse antikristus ei voi tulla esille ennen kuin pidättävä tekijä poistuu. Ja mikähän se pidättävä tekijä on? Nyt opimme Raamatusta sen, että saatanalla on suuri valta. Jopa niin suuri valta, etteivät enkelitkään, ei edes ylienkeli Miikkael uskaltanut herjata saatanaa, kun hän riiteli Mooseksen ruumiista. Puhumattakaan, että ihmiset voisivat taistella omissa voimissaan saatanaa vastaan, koska ylienkeli Miikkaelkaan ei uskalla herjata saatanaa. Mutta on jokin voima maailman kaikkeudessa, joka on saatanan voimaa suurempi. Jeesushan ajoi riivaajia ulos Jumalan sormella, eli Pyhän Hengen voimalla. Ja tämä sama voima on annettu seurakunnan käyttöön, sillä Jeesushan lupasi, kun minä menen isän oikealle puolelle, niin minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne. Ensimmäisenä helluntaipäivänä Pyhä Henki omassa persoonassaan tuli maan päälle ja on nyt seurakunnan kanssa. Ja nyt me elämme ilmestyskirjan 2. ja 3. luvun aikakautta, Pyhän Hengen ja seurakunnan aikakautta, jolloin henki puhuu seurakunnalle. Voitte lukea ilmestyskirjan 2. ja 3. luvusta jokaisen seurakuntakirjeen jälkeen, kun henki puhuu seurakunnille. Sitten tulee ylöstempaus. Karitsan morsiusseurakunta kohotetaan Herraa vastaan yläilmoihin. Sen jälkeen Pyhä Henki myöskin menee, kun hän saattaa morsiamen taivaaseen, ja voitte ilmestyskirjan 4. luvusta lukea, kuinka Pyhä Henki asettuu sen jälkeen 7 tulisoihduksi valtaistuimen eteen. Hän menee sinne ylös. Ja ilmestyskirjan 13. luvusta voitte lukea, kuinka henki puhuu taivaasta sen jälkeen, ei enää maan päällä seurakunnille. Toisin sanoen, kun Pyhä Henki vie pois seurakunnan ylös Karitsan häihin, sillä sillä voimallaan Herra Jeesus nostaa meidät ylös ja muuttaa meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, voitte lukea Filippiläiskirjan 3. luvun lopusta. Kun siis seurakunta ja Pyhä Henki menevät ylös Karitsan häihin, silloin Pyhä Henki pidättävä voima on poissa, ja vasta sen jälkeen antikristus voi ilmestyä tekemällä 7-vuotisen sopimuksen Israelin kanssa. Ja nyt antikristillisen ajan puolivälissä tämä laittomuuden ihminen, antikristus, astuu Jerusalemin temppeliin, jossa juutalaiset uhraavat teurasuhreja ja ruokauhreja Mooseksen lain mukaan ja julistaa olevansa Jumala. Tämä tapahtuma on vihan ajan puolivälissä. Nyt jotkut ovat ajatelleet, että tämä temppeli ei olisi kivistä rakennettu temppeli, vaan se olisi Jumalan seurakunta. Tässä käytetään kreikan kielessä sanaa naos tämän temppelin kohdalla, ja sitä käytetään kyllä myöskin Pyhän Hengen temppelistä seurakunnasta, mutta Uudessa testamentissa löytyy myöskin kohtia, jossa sanaa naos käytetään kivistä rakennetusta temppelistä, ulkonaisesta rakennuksesta. Ja minun käsitykseni mukaan tässä on nimenomaan se kysymyksessä. Antikristus menee Jerusalemiin, kivistä rakennettiin Jerusalemin temppeliin, julistaa olevansa Jumala. Ja Daniel 9.27 sanoi näin. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta. Näin sanoo Herra, pelon huudon me kuulemme, on hirmu ei rauha. Kysykää ja katsokaa, synnyttääkö miehen puoli, miksi näin kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi. Voi, suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista, se on Jaakobille ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä. Silloin alkaa Jaakobin ahdistuksen aika. Ja huomatkaapa esikuvat, Jaakobhan oli se lihallinen Jaakob, joka pakeni Eesalta. Petturi on Jaakob suomennettuna, mutta sitten kun hän taisteli Jabbok virralla Jumalan enkelin kanssa, hän sai uuden nimen Israel, eli Jumalan taistelija. Ja nimenomaan Jaakobille lopun ajassa, tälle lihalliselle Israelille, joka ei usko Jeesukseen, on tuleva tämä antikristillinen ahdistus niin, että se uudesti syntyisi tämä kansan jäännös. Tästä puhuu myöskin Danielin kirjan 12. luku tästä Israelin ahdistuksesta, Daniel 12, ja sieltä luemme sitten jakeesta 1. Siihen aikaan nousee Miikkail, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana, ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Tämän Jaakobin ahdistuksen tarkoituksena on saada Israelin kansa kääntymään Messiaansa Jeesuksen Kristuksen puoleen. Menemme takaisin ilmestyskirjan 13. lukuun ja tarkastelemme antikristuksen vallan kehittymistä. Ilmestyskirja 13 ja jakeesta 5. Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Huomatkaa, henki ei enää puhu seurakunnille, vaan jos kenellä on korva, se kuulkoon. Nyt tässä on antikristuksen valtakauden jälkimmäinen puolisko, 3,5 vuotta, 42 kuukautta, jolloin antikristus ei tyydy hallitsemaan enää ainoastaan koko Eurooppaa, vaan hän menee Jerusalemin temppeliin, julistaa olevansa Jumala. Hän haluaa orjuuttaa kaikki kansat, kansakunnat, sukukunnat ja kielet 3,5 vuoden ajaksi. Ja silloin hän myöskin surmauttaa kaikki pyhät maan päältä, sekä Kristukseen uskovat pakanat että myöskin juutalaiset. Silloin on ankara vaino, ja nämä vihan antikristillisen ajan marttyyrit nousevat hallitsemaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Sitten voitte lukea ilmestyskirja 20:4, kuinka antikristillisen ajan pyhät, ne jotka eivät suostu kumartamaan antikristusta, sitten nousevat hallitsemaan myöhemmin. Sitten katselemme myös väärän profeetan aikaansaannoksia. Ilmestyskirja 11, jakeesta 14.
Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku ja sen luku on 666. Väärä profeetta järjestää maan päälle antikristuksen palvontajärjestelmän. Ja tässä järjestelmässä käytetään apuna televisiota. Ja se on hyvin yksinkertainen asia. Jo Hitler aikoinaan Saksassa sai sellaisen järjestelmän, että kun hän puhui tiedotusvälineissä, niin huoneessa kuuntelijat kunnioittivat suurta johtajaa. Jos ei kunnioittanut, niin saattoi käydä kalpaten, sillä perheen jäsenten keskuudessa saattoi olla natsipuolueen jäseniä ja saattoi oma perheen jäsen kavaltaa, jos ei ollut kunnioitusta, ja Hitlerin SS-miehet tulivat ja veivät teurastettavaksi. Antikristus tulee valjastamaan myöskin television pahan palvelukseen, tai paremminkin väärä profeetta. Kun antikristillisen vihan ajan loppupuolella ihmiset katselevat televisioista antikristuksen puhumista, he kumartavat silloin. Ja he eivät oikeastaan uskalla olla kumartamatta, koska oman perheen keskuudessa voi olla kavaltajia, jotka kavaltavat nämä vihan ajan ihmiset antikristukselle, ja sitten tulee noutajat ja viivät tapettavaksi, jos ei ole kunnioitusta antikristuksen puhuessa televisiossa. Tämä on hyvin yksinkertaista. Se on aikaa, josta Jeesus sanoi, että veli antaa veljensä kuolemaan ja vanhemmat lapsensa ja lapset vanhempansa ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Se on oleva sitä orjuutuksen aikaa. Sitten tässä puhutaan antikristuksen merkistä 666. Tätä merkkiä on sitten halki vuosisatojen pyritty tutkimaan. Sitä on sovellettu myöskin Rooman diktaattori kristittyjä vainoavaan keisariin Neeroon, sen nimeen, latinalaisia kirjaimia käyttäen. Nimittäin hebrealaisilla, kreikkalaisilla ja latinalaisilla kirjaimilla on numeroarvot ja niitä voidaan sen tähden laskea. Ja tätä on laskettu muun muassa paaviin. Esimerkiksi adventistien suuri profeetta Ellen Code White kirjoittaa, että tämä paavin tiarassa eli kruunussa oleva teksti latinaksi Figarius Filii Dei eli Jumalan pojan viran sijainen antaa tulokseksi 666. Ja tämän tähden adventistit tulkitsevat, että antikristus on paavi. Mutta täytyy olla hiukan varovainen, sillä samaisen Ellen Code Whitein nimestä samaa menetelmää käyttäen tulee myöskin 666. Joten täytyy olla vielä hyvin varovainen. Minä pystyisin teille esimerkiksi, jos tässä olisi taulu, niin osoittamaan erään huomattavan yhteiseurooppalaisen karismaattisen johtajan Willy Brandtin nimestä 666, mutta en missään tapauksessa sano, että Willy Brandt on antikristus. Minä en tällä syönillä sitä ainakaan usko. Mutta on niin, että kun antikristus aikanaan tulee, niin hänen nimensä lukuarvo tulee olemaan 666. Mutta sen lisäksi se on kaupallinen järjestelmä, sillä tässähän sanotaan, että ei voi ostaa ja myydäkään edes ilman tätä merkkiä. Ja nyt EEC:n analyytikkojen keskuudessa on eräs hirvittävä suunnitelma. He ovat varanneet Brysselissä valtavan tietokoneen, johon on tarkoitus rekisteröidä kaikki maailman ihmiset tulevan suurkatastrofin jälkeen. Jokaiselle maailman ihmiselle annetaan sellainen tunnusnumero. Se on ikään kuin kävelevä luottokorttijärjestelmä. Nyt on nimittäin havaittu, että luottokorteissa on se vika, että ne katoavat. Mutta on yksi menetelmä, jolla voidaan luottokorttien katoaminen estää. Ja se on se, että tatuoidaan lasersäteillä oikean käden selkään tai otsaan tunnusnumerosarja ja sitten rahalaitoksissa ja kaupoissa luetaan infrapunalukijalla tämä numerosarja. Ja tähän numerosarjaan on ajateltu otettavaksi 36 numeron sarja, jossa on väliviiva niin kuin sosiaaliturvatunnuksessa. Meitä harjoitetaan tähän sosiaaliturvatunnusten kautta jo pikkuhiljaa ihmiskuntaa, kun sitten se lopullinen tunnusluku tulee, jossa on 6 numeroa väliviiva, 6 numeroa väliviiva. Ja tällainen merkki on jokaisen antikristillisen vihanajan ihmisen otettava, muuten tapetaan, ei voi edes ruokaa ostaa kaupasta eikä myydä kenellekään ruokaa, ellei tätä tunnuslukua ole. Ja ilmestyskirja taas sanoo luvussa 14, että jos sen merkin otat, niin Jumalan tuomiokohta ja sinä joudut helvetin tuleen, että antikristillisenä vihan aikana ei leikitä. Tällainen suunnitelma on EEC:n piirissä ja se otetaan käyttöön kolmannen maailmansodan jälkeen, kun tulee tämä väärä profeetta tätä kaupallista koneistoa pyörittämään. Ja nyt on eräs sellainen pieni yksityiskohta. Tanssipaikoilla Suomessakin on käytetty jo sellaista pikkuantikristillistä järjestelmää, nimittäin kun siellä ihmiset ostavat lipun nuoriso, niin heille lätkätään jollakin fosforikirjaimilla kämmenselkään luku, ja sitten kun mennään ovesta sisään, niin siinä on lukija pitää kättä näyttää, että onko se luku kädessä, että onko lipun maksanut. Tällä tavalla nuorisoakin totuutetaan jo Suomen maassa tähän pedon merkkiin. Kunhan aika tulee, niin tässä on niin kuin kansa jo valmiiksi aivopesty sitä varten, että ei se tämän kummallisempi tämä pedon merkki asia ole. No niin, tällä tavoin antikristus yhdessä väärän profeetan kanssa diktaattorisesti hallitsee maailmaa. 42 kuukautta, 3,5 vuotta halliten koko maailmaa antikristillisen vihanajan lopussa, mutta sitten alkaa tapahtumaan jotakin. Me menemme ilmestyskirjan 16 lukuun ja me luemme jakeesta 12. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas autuassa, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Nyt kolmannesta maailmansodasta me opimme, että silloin 2 maailman johtavaa supervaltiota tuhosivat toisensa, nimittäin USA ja Neuvostoliitto. Jäljelle jäi Euroopan 10-valtioliitto, jonka avulla antikristus nousee hallitsemaan. Ja sitten jää idän jättiläinen Kiina, idän kuninkaat, auringon nousun kuninkaat. Nyt kun antikristillinen vihan aika alkaa huipentumaan, niin havaitaankin, että eipä se idän kuningas olekaan loppujen lopuksi lännen todellinen ystävä, vaan auringon nousun kuninkaat alkavat vyöryä Lähi-itään Harmagedonin tasangolle ottamaan mittaa antikristuksen joukoista, kuka saa hallita maailman. Tässä tulee mieleen eräs mielenkiintoinen asia, nimittäin maaherra Pitsinki kävi aikoinaan Kiinassa. Ja häntä haastateltiin televisiossa sitten ja kysyttiin suoraan, että mitä kiinalaiset ajattelevat tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta. Ja Pitsinki sanoi tähän tapaan, että minulle kerrottiin suoraan, että kiinalaiset odottavat, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tuhoavat toisensa ja sen jälkeen he tulevat ja valloittavat maailman. Kas kun on ihan niin kuin Danielin kirja ja ilmestyskirja. Näin he todella yrittävät tehdä, mutta se vaan viittavaille onnistuu, sillä ei oteta yhtä suurta sotapäällikköä huomioon, ja se sotapäällikkö on Jeesus Kristus. Muuten se varmaan voisi onnistuakin. Ja tämä idän kuninkaiden ryhmä lähettää Harmagedonille aivan hirmuisen armeijan. Ilmestyskirjan 9. luvussa puhutaan jakeista 13 eteenpäin. Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan. Niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin 4 sarvesta Jumalan edestä, ja se sanoi 6. enkelille, jolla oli pasuna. Päästä ne 4 enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella. Silloin päästettiin ne 4 enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan 3 osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli 20 000 kertaa 10 000, minä kuulin niiden luvun.